il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom nilqgħukom għas-seba' programm minn din is-sensiela tagħna illum se tintmana lill-Perit Andre Zammit biex nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu I Remember, Reminiscence of a Grandfather, huwa ktieb li ġie publikat fis-sena 2007, però huwa ktieb bla dubju ta' xejn interessanti ħafna li barra li dawn huma t-tifkiriet tal-Perit Zammit huma ħafna drabi wkoll waqtiet li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-istorja ta' pajjiżna u kien ikun ħasra fil-fatt kieku ma kellniex din il-pubblikazzjoni. Grazzi ħafna Perit li naqgħad magħna, kif kien qed ngħidu fil-bidu tal-programm intu kont ukoll lecturer biex hekk qettul l-Università ta' Malta.
Xi 30 sena.
30 sena fl-arkitettura. Inti ġej minn familja bi sfond interessanti meta wieħed jibda jqalleb ftit dawn it-tifkiriet dawn l-albums tiegħek għansejħilhom hekk meta tibda taqra dal-iktieb hawnhekk Fire Remember li bla dub inti wkoll tħossok l-influenzawk fil-ħajja tiegħek anke biex wasalt illum. Nixtieq tkellim li ftit dwarhom anki bħala introduzzjoni għal dan il-programm.
Jiena sama kelli ħafna antenati. Ta' ċerta importanza.
Fil-fatt, nine generations back, u xek s-semmi inti lil-Bonamico.
Bonamico. Ma nafux.
Ovvjament.
Għaddu ħafna miet ta' snin. Ma ktar fil-vicin, kelli kwantità ta' periti fost-loħrajn, difatti kont ħriġt ktib ieħor Our Architects, fejn għamilt reso kont tal-notebooks li kelli tagħhom. Kelli tsiju li kien sar Chief Justice u kont ktibt il-biografija tiegħu, Servigi Camilleri. Kelli oħrajn li kienu marginalment fil-politika, aħna bħala familja qatt ma konna
attivi
fil-politika li attivi kien hemm diversi membri imma connections mal-politika kelli ġifieri. Għalkemm forsi tara stramba ma l-iktar connections mal-politika li kelli kienu mal-partit oppost. Kont pereżempju ħabib ħafna jiena ta' Domenico Mentov. Li kien jafdani ħafna ġifieri.
Minħabba natura ta' xogħol tiegħek u xejn.
Natura ta' xogħol tiegħi. Bdejna b'mod li ma kienx juri li se tkun hekk għax meta kont fl-aħħar sena u l-gvern kellu bżonn il-periti dak iż-żmien allura kien daħħal l-ewwel erba tal-kors. Kont qed naqsal 22 jiem. U id-direttur peress li kelli anke l-scholarship tal-kors u konsjer l-Ingilterra għalli mhux s-antik section għalli se nżommok miegħi għalli tajni hekk odd jobs. U x-xogħol prinċipali kienu ħarġu liġi ta' new alignments. Il-World Damage Commission kienet tittik il-flus biex terġa' tagħmel kollox kif kien. Però realizzaw li ma tantx tagħmel sens tagħmel kollox kif kien, kien hemm ħafna toroq mawġin u telajnu l-iżlin u hekk. Allora ħarġu fond biex iġalluk pereżempju tibni tirtira lura jew tolli l-livelli u allura trid tagħmel ħafna alterazzjonijiet anke fuq ġewwa. U d-direttur qabad naralu dawa x'ma kellu żmien għalihom jidħlu fid-dettall fihom. U permettment of dak iż-żmien kien private practice kellu ħafna minn daw il-każijiet u d-direttur dejjem jaħidlu issa nirhom meta jkolli ċans. U mbagħad darba qallu issa qallu għandu wieħed żgħir qallu
tafaflilu
sa fuq insomma. U dam intu baqa' ġej fil-kamra tiegħi kienet tħalli d-direttur. U għalli jibna raw young blood, insomma, beda, insomma, jtab-tab, insomma. U għalli jarandi daw, għalli l-istenna ma nuxke, għalli firmawm li. U jinnatlu, mx firmawm l-ok, għattu daw trit ħafna vetting, għaw. Ġifiru, ma nafxin xed namel. Għattu jinnatlu, għattu jinnatlu, għattu jinnatlu, li nifferma rrit il-konċert liġi konformi mal-liġi. U għallem l-liġi, b'għasajin. Insomma, u bida taf kif kien, bida jitlalu, insomma, bida jgħajjed. U jina kont kalmu, minżar kont, insomma, tal-punt. Għatlu, għatlu jina, jek ma tixtajet, għatlu għandi widnija tajbin ħafna, insomma. Għatlu. Pero għabim ma narom, misma nifirmom, u tarom kif jom skedi u daġi fir jom ħin. Insomma, għafna jgħat u għek, sabbat u tal il-barra. Ftit wara, xie jume jtlieta wara reġaġi. U għalli rajtum, rajtum, għatlu jgħja rajtum, għatlu għandek bieċċiet li nista ċettom, għatlu għem bieċċiet li jgħara, tista tamelek u tamelek biex tom fuq inqas. U li nista ma kullħat, għalli tamelek, kint għalli jgħum jgħaj bizda, għatmina li jgħak kullħat ċurta, għatlu ma jgħandu raġun, jgħadu jgħandux, ma jgħadux, għatlu jgħaj, ma jgħajax, mħiġ differenza. Insomma, daħat ma kienx nimdur l-ħat, kelmu hekk. Umbad najdek, biex l-lum najt ma biex wis differenza fl-etaġi 14 sena, kien hemm bejn nitnamma 22 u 36 u bniedem diġà b'ħafna esperjenza. Ejja, u sħabi dan tal-uffiċċju kien jgħidu li jekk qed jgħid l-Ministru għamel il-valiġġja
dawn
dej. Tom jagħmel liri, tom jien għawdex ma ddejjaqx għawdex imwieled. Insomma, u minn flok, beda jieġi ħafna tabtib, tela bit-tennis għallu li, għajja, insomma, mxħazin, għalli għandi t-tennis kurtajn, għalli għajja għanna bġiloba, insomma, un bat sadattan kien beda li għal s-sajf, għalli mxie għajet il-mitnimorju Peter Spulden ta' u ta' għamna għadu għost, insomma, u għat l-driver, u veru sirna. Ħaġa waħda. U sħabu kienu għajtu isma daka għandu tsiju kuġin l-Aristotu, kolla nazjonalisti u da. Għallu minu.
Għax inti mħallatu xek mal-familja ta' Anton Tabone u ċensu Tabone.
Zgur, Anton Tabone kien iż-żewġ l-tsija. Ejja, u ġuġu għaw Giuseppe Maria Camilleri, prib kuġin. Ejva. U kienu jgħidu l-u, isma daka, kienċiet id-daħal, kif najdu bil-Malti l-lifafkom tokaw. U jgħidu l-ka politika ma jgħidħalix fi xol. Għallam jgħina, jekk wieħed jieħu 10 deċiżjonijiet, ġurna waħda tkun qasna. Allum għalli jatajjeb, għallum minn bħajju nibda deċiżjoni, joqt kollu.
Fil-fatt inti t-rakkonta u kollu xek il-rimarka li kien għaddilek il-Ministru Spiteri tal-Gvern Nazjonalista sadan it-tant biex tuħu xi promotion, ġifieri kien.
Ejja, żgur, xi mbagħad. U Malta sfortunatament, jekk jiġri li jekk tkun miżmum tajjeb minn ċertu partit jew minn ċertu gvern. Il-gvern ta' wara issu ma jafdak xib għal-zombok. U jina kont billi kelli l-scholarship l-Ingilterra kont għallimt ħafna affarijiet li għom Malta ma kellix. U da fatti kont għadni ta' 25 għavilt il-flyover tal-bombi u da. Insomma, ma kullħat kien ħares li hija ċerta attenzjoni, insomma. Però meta nbidel il-gvern, jek isni nġdat. Issa kull ħaġa li sambor najdlu jaxħaġi. Iva, ministru kien għalli darba għallu jistuħob t-paċenzja għalli jek il-ġob tijaj kien ġi acknowledged li huwa senior post li kont qed nagħmel, kelli biss xejer bi ħames periti taħti, kelli xejer fruħ direct labor u da ħafna xogħol anki m'għandux x'jaqsam mas-section tiegħi insomma.
Il-fatt Andre waffqek ftit f'dan il-ktieb jiena ħadd gost preempju naqra l-kapitli tal-bidu in-nanniet tiegħek u dal-ambjent. Anki bdejt forsi xi kultant anki bdejt niftakar anki dwar Herbert Ganado dik it-tip ta' ħajja dik it-tip ta' il-mod kif titkellem fuq għawdex, l-awm, Marsal Forn, il-kostumi tan-nies. Realtà oħra. Forsi l-ewwel mistoqsija lura tkun qabel ma nitkellmu ftit dwarhom dawn. Wieħed jiktibhom dawn biex ma jinsihomx. Hija nostalġija li ġaru jikteb. Jew xtaqt anki tipprov di album tal-familja tiegħek għal pubbliku għanejlu hekk.
Ngħidlek il-ktieb beda da billi kont nikteb xi artikoli lit-Times fuq għawdex. U dawn l-artikoli kienu jnoġbu ħafna. U kienu ħafna li nsiċempludi, speċjalment ta' Anton Tabon, il-kuġin. Jgħidu pubbliku, u jgħidu jintilfu, mbagħad fil-gazzetti, jgħidu ma tippubblikomx. Nupu, hemm ħafna materjal. Hemm ħafna materjal fuq għawdex li kważi astemnu, insomma. Per eżempju, semmi għawdex s-servizz tat-telefon. Servizz tat-telefon ma kontx tiddajli għan-number u hekk, kont terfa' receiver. Kien hemm l-operator li kombinazzjoni kien jiġi kuġin tal-operatija. Il-min trid jgħidlek, u tgħidlu lil Tony Gawki pereżempju. Tony Gawki ma rix lend illum war nofsinhar sibu insomma. Però personali. Il-bass kienet il-bass ta' Marsal Forn. Eżempju suppost titlaq fit-tminja, tmur fit-tminja. Dur bas tibda sinjaleti tla, raħed batajdu, mustanir tilqu t-minja daqqu, imma Tony Doċali għadu maġiex, per esempio. Ikun jaff minn ġej, u minn għajrma majċempel ħat, jow ek, minn pjena saħdej il-kapuċċini, jieqaf, għax jaff li għamxa ħat trid jizzele. U mux ek biskin, ħafna drabi. Qabel il-ħin jiġi d-dar, tinċi ħaġa mir-Rabat, għax ħwina t-Marsal Forn ma kienx hemm. Iva, mur li għan tal-patri ġib li ratal, insomma, tal-kosċa jew tal-xkien. Iva, ma jġifier ma tal-ħin, jinżel, jqassam, kollox kien ħafna iktar personali. Mill-li da' żmien, eh?
Għallu rob, diddi li tew xek li wieħed dawn it-tifkiri.
Mbagħad anki insomma kien hemm l-editur. Kien ħafna drabi ma nkunx għamil jiktib eċempilju stess. Meta se tagħmilna xi oħra pereżempju għadda ftit tal-gap u hekk. U insomma, mbagħad kelli xi ħabib ukoll li kulleġġ minn San Luigi għax jiena. Għalkemm bdejt is-seminarju għawdex, mbagħad ċertu żmien kelli niġi San Luigi għax is-seminarju ma kienx jippreparaw għall-matrikola. Ejja, allura dak kien ħbibment, issa meta se tikta fuq il-kulleġġ, allura fuq il-kulleġġ hemm tant x'tajtu u d-fatt tikdibt ukoll. Imbagħad meta tilħaq ċertu korpus speċjata tajt issa biex da biex namlu forma ta' ktieb. Irrid xi speċi ta' matrix biex taqadhom daw flimkien u insomma ftit wasalna meta kont qed neżerċita ma tantx kien ikolli ċans nikteb hekk. Imma mbagħad meta laq xi 75 u allura speċi ta' rtirajt kien ikolli iktar żmien u tnqalleb u.
Late vocation, kwasi
kwasi. Ħob niktab kont minn żgħir jien, anki ġifieri fil-plassijiet iż-żgħar, għandu ġew komponimenti u dejjem jgħidu li. Insomma, avanzati speċjali tal-jak.
Naħseb preġġu interessanti wkoll huma l-fotografija f'dawn il-kotba. Danhom il-kollezzjoni tiegħek jew tara minn fejn tiġbor?
Biċċa kbira iva, jiena kelli tsiju li kien il-parriru tiegħi. Illi kien fotografu dilettant tajjeb ħafna. U dak indejjem ħadna ritratti kull meta speċjalment meta morru għall-vakanzi għandhom ħallija. Dejjem ixrib il-kamera u jħodna ritratti. U difatti għandi wieħed mir-ritratti ta' xi sena u xi ħaġa fis-sodda u maħud b'mod diffiċli għax raġġ ta' dawl dieħel u bija l-kamra fid-dlam. U dak ir-rebaħ il-competition tal-Kodak, insomma, internazzjonali,
sewwa. Xi ħaġa pereżempju joħroġ minn dan il-ktieb, pereżempju meta tirrakkonta l-passiġġati li kont tagħmel mal-papa tiegħek, u tgħid li dawk kienu għalik sors ta' storja, ta' ġeografija u tal-lim ieħor. Ġifieri għandi nifhem li anki dawk il-passiġġati finalment għenu ħeġġew ukoll għal dawn it-tip ta' kitbiet.
Il-papa tiegħek kien bniedem kolt ħafna, eh? Kien beda il-kors ta' avukat, però sal-ewwel sena wasal, għax meta rrealizza li bħala avukat jista' jieħu l-parti jew jkollu jieħu l-parti ta' minn għandu t-tort u kontra minn għandu raġun, għandha ma joċċalixja. Telaq il-kors u mbagħad daħal fiċ-ċivil. U ċ-ċivil għal-bidu kien Malta. U meta bad-batu ħawdex fiċ-ċivil kienet il-prinċipju li minn speċi minn jitħol l-aħħar imur ħawdex. Għal-bidu ma rrid jaf xejn. U kull darba jitlob jibgħat resignation, insomma. Imma mbagħad tant dar ħawdex illi ma rridx jiċċaqlaq u tilef ħafna promotions għax għawdex kien hemm sa fejn tista' tasal u ma rridx jasal laqqas sa
l-Massimu speċi.
Tal-kummissarju li kien
kummissarju.
Kellu ħafna fih għaw diplomazija u da affarijiet hekk li ma kienx inkustum. Ejja, mbagħad iltaqa mal-mamma tiegħi li imwilda għawdex ċabta kombinazzjoni għax il-mamma tagħha kienet Maltija. U aħna kollha għawdex tulidna. U ma rridx jiġi minn għawdex għall-bidu ma rridx jiġi. Mbagħad jiena meta wasalt għall-matrikola kont mort noqgħod maħutu ħallija. U biex immur il-kulleġġ San Luigi. U għawdex siru ċerti mirakli biex għedilu. Għalix, meta mar kulleġġ Fader Delija r-retur li kien ħabib ħafna tiegħu kienu l-iskola flimkien. Għallu kif istana minn daħħalu lek fil-klassi li jmissu, għallu daqqet ma' mel-fizika, għallu daqqet ma' mel-trigonometri u hekk. U ġib nervi, papa. U l-uffiċċju kellu wieħed ingenjuż ħafna, assistent tiegħu, ċertu Giuseppi Vella Muscat. Papa kien jgħid hemm. Ridhem intelligentissimo. Meta bdej jagħmel iva x'għandek, x'għandek. Għallu se jtelfuh il-matrikola, u x'telfuh il-matrikola. Għallu. Għallu dana. Għalft il-fizika u trigonometri.
Għallu. U daħal jgħalmek.
Għallu minn, għallu minn. Għallu 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 minn għallu 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 jaqra jiena naqra f'nofs il-paġina u jkun wasal fil-qieħ, allura jgħid li jaqra tara issa hekk u issa hekk. Kien jgħallimna ħafna ngħidulhom mnemonics kif tiftakar ħafna affarijiet billi tieħu l-ewwel vokali u konsonanti ta' kwell da' u toħroġ. Ija li kont nsibu u t-liferm. U s-sama, u t-għamil t-leżam il-kolleċ tal-edmix, xieġar wara ġifiri, għaddejt. U r-retur t-għan baqa sorpriz l-fabaqa l-lujna l-lujna. Speċi kontat l-ek l-ek jgħad n-zomu l-ek bċej. N-zomu l-ek bċej. Għatt il-kolleċ kont fuq skolleċ mandura.
Fil-fat għaw titkellem dwar u xek il-kolleċ u koll, u koll titkellem dwar l-esperienza.
Għax il-kolleċ.
Sibta differenza minn Malta l-Għawdex?
Sa ċertu punt, għalix Għawdex kont mal-li niġi mill-iskola naqbad il-kejs u niftaħ il-bib ta' l-antiporta u nżelżaqa ġewwa u noħroġ nixri nilgħu l-futbol. Mentri Malta ma kunx ħadd nilgħab fit-triq. Allora kont forsi nistudja xi ftit iżjed. U anki meta titla' quddiem insomma l-istudji jiżdiedu. Mbagħad kellna problema kbira illa mkienx hawn kodba. Meta ġejt biex nagħmel il-matrikola jien li għamilta fil-45. La l-awturi insomma dewlhom tal-matrikola kien hawn. Għas is-sena ta' qabel tal-GCE ma kien hawn. Allora kont dal-kotba jikien nixxilek tissellifhom. U jien kelli ħafna kuġini ikbar minn insomma allura b'xi mod jew ieħor kont tissellif biċċa ta' minnu. Kien hemm wieħed mill-kotba irnexxieli nisselfu biss xi ftit ġranna fil-vakanzi tal-miliet. Però tant kien hemm memorja. Li kien biżejjed li niftakru għall-eżami, insomma.
Sitxur. X'kienet ir-raġuni ma li kienu skarsi l-kotba?
Il-gwerra.
Il-gwerra. L-effetti tagħha.
U l-pitazzin. Biex ġib pitazzin, ma kienet mis-sera kien notar. Allora kellu ħafna liġijiet kbar. Taf int meta jispiċċaw il-kuntratt taħallu vojt. Għak jett taħħom l-kolla dawg. U t-tumna pitazzi bihom. U pitazzi biex jisarfu n-izjed, konna namlu linja fil-nofs, u nikdbu ir-ir-ir su nemel, u b'għajdejem niktab ir-ir-ir.
Ekku, interessanti daw l-affarijiet. Però mbagħad Andre barra l-ktieb I remember kellek jisu speċi sequel I forgot. Ukoll x'ġara ħassejt li kellek ħafna iktar. Jew kien hemm iktar artikli li.
Artikli kien ma meta pubblikajt da fil-lunch kien hemm wieħed mill-kollegi Perit Lewis Snowdy kien għalli għalissa għalli tara. Kem tiftakar affarijiet oħrajn li ma semmejthom xew. Għalli u toħroġ ktibi oħraj fuq got. Infatti fl-introduzzjoni tiegħu jien tal I forgot li ktibtu xi seba' jotmin snin wara. Qatt li Lewis Snowdy kien bassa leġej. Da. U fil-fatt, insomma, niftakar ħafna affarijiet u personaġġi u eventi.
Hemm xi ħsieb għal I forgot tu jew. Għax da dejjem, aw bla dubju.
Hemm ktib. Mhux how I came across it. Imma I forgot to remember. I forgot to remember. Insomma, illum għandi 85, wasalna 86, u mhux għandi l-enerġija, insomma, qed nagħmel ħafna riċerka u hekk.
F'dal-każ naħseb kont ir-riċerka u hekk apparti l-memorja għax jinħassu ċerti dati, ċerti. Dokumentazzjoni tal-familja u fejna fien. Speċi kont referi għal-jom, speċi.
F'dal ktib, insomma, ritratti l-iktar u artikoli li kelli, insomma. Però biex turaw ndoffu, man t-tċa ħagġa iktar, l-fett l-editur ta' dak iż-żmien kien joġbu ħafna l-limericks. U meta darba mill-ġu artikolu b'xi erba' limericks, ċempiljom l-iktar. Fatti fil-ktieb għandi ħafna limericks. Għaddiet il-fażi, jisu ma żentx għadni nikteb limericks ta' żmien.
Kien hemm xi għażla għaliex ħassejt li tikteb bl-Ingliż pereżempju?
Ngħidlek, jiena ġi li ktib mod ftit polemiku fuq hekk. Għalija l-Malti qed iħass ruħ bil-ħafna neologiżmi li m'hemmx lokhom. Jiena l-Malti tal-limtu taħt George Pisani, taħt Padre Delija u taħt Giuse Aquilina principalment. U nħoss ħafna il-klim li diġa ġew assimilati, m'għandhomx jerġgħu jiġu assimilati mill-ġdid through l-Ingliż. Dak huwa influenza ta' nies li ftit Ingliż biss jafu. Ma jafux illi Malta għamilna xi 300 sena jew hekk bit-Taljan bħala isolgħu l-lingwa. Allura ħossni veru hekk meta jgħidwa il-kemistrija, pereżempju, meta aħna kienna xi 300 sena ngħidu l-kimika. Issa dal-aħħar waħda ġdida. L-emigranja, pereżempju. Għaliex? Aħna għandna ngħidu emigranja snin. Issa għax ġibha mill-Ingliż migraine mill-ġi. U ġil insegwi l-polemika bej frendo u neħbib tiegħita. Ma nieħor kont għabu t-tennis flimkiena. Għana f'xina inħoss il-klim li diġà ilhom. M'għandhomx jinbidlu.
Il-fatt se jkollna nifqu Andre forsi jagħmel żball ukoll li intuġ ġejt da' suġġett lejl-aħħar. Nirringrazzjak tal-preżenza tiegħek hawnhekk, apprezzat ħafna bla dubju, tkellimna mal-perit Andre Zammit il-ktieb tiegħu I Remember, Reminiscence of a Grandfather. Nsemmilkom. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.